Pirmais scenārijs ir veikt nomas tiesību izsoli uz 30 gadiem, līdzīgi kā tas bija Āgenskalna tirgus gadījumā. Otrais scenārijs, ka Vidzemes tirgu attīsta Rīgas centrāla tirgus. Trešais scenārijs – Rīgas centrāla tirgus sadarbībā ar investoru attīst šo teritoriju, jo teritorija ir liela un milzīga, vairāk kā 2 hektāri, un varbūt atsevišķi ēkas, atsevišķi objekti, kas varētu būt apsaimniekoti, pārvaldīti, attīstīti kopā ar kādu.
Par ieguldīšanu pamatkapitālā, kas ir tas, kāpēc tas nepieciešams tūlīt?
Priekš uzņēmē darības attīstīšanas. Tas tiešām ir pamats, lai piesaistītu uzmanību, lai piesaistītu investoru, lai sakārtot līdz galām nekustamā īpašuma ieguldīšanu pamatkapitālā, lai redītu intereses un attīstītu šo objektu.